Radio Kapi.
Ya kilika suko mbote na mabuta na benu ya kili ntongo beke na kuzabaka ya usabu na benu kulanda bantangu na betu na ntinga kikongo mpina nkufu na yehu beta tubila ntete ntendura yai ya ntuma ntia France awana ntutu na beta Kongo Kinshasa sabu na lukuta kanu ya mbanza Paris ya tavuki sabanti ya kizunga maza nandena ntutu na beta Afrika mpina bizunga beta losa ntete diso na kasa oriental sabu na kupesa ntangu ya kubokota bantuma na yau ya nkangwa kena kulomba kukatuka ya mfumu na bau ya kizunga mbuta luyala kena kutalaka mambu ya masunga mebula nkumi na meza mpeme lomba kufundama ya batu tudia kaba kompani ya kena kuhiba matadi ya ntalu konso kilumbu na kizunga lualaba ya kileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulatafiti ve makutu sabna kuzabinki ya beta tuba nanda na ya Matondo bina bisi kanyo sabe kena kulanda beto konso musiera Afrika kena ntola kinzunzulu pemezo dila beno kaka kulanda mbote bantangu. Kasi nteta fona kusimbati ya kele ntu mankangu emembo jisangara ya pona makana walungu na kivu yanti ya mepona ma ya vona kana kiluma mazono kitatu bonso ntu mwa ya inyo sakre sabna kundanina kiti antolisi anzo wa kinzunzi sabna kuyinga mbuta Vital Kamere, nchangwa pesa maka na mbuta Andre Mbata, kalaka ya inosa kreyai, ya vwana kakaka na kuluma mazono, ya kieleka mpeme lomba, na batu na bau nyoso ya bikaka mikanda na bau, sabna kundonina kiti yai, na bau kupesa maboko na emimboji. Beto za bisaka yau, mbuta minga politiki, bantolisi ya bimvoka yanza, ya kena kutalaka mambo bantukami, ya kiteswa banti makumi tono mvimba bata kutana katuka kilumba bubu ya ikia na mbanza paribu wala kimfoma nti ya Fransa ya kesamu na kutubila mambu yai ya kena kuluta na ndambu wa kizunga maza nganene ya ntoto na beta Afrika di banza yai ya nti ya Fransa na lusalusu nti ya Togo kena kulanda bangolo ya kena kusalama mingi na nima makuta kanu ya simamaka na mbanza doa todiaka na Washington kena kutendula Mbuta Remy Maricho ya kele ntuma yai yanti ya Fransa awanantoto na beto Kongo Kinshasa. Ngindo anti na beto akele kamendi mananti mamusi metendula kinati ntinga luyalu yanti na beto ya kele mpe mbuta luyalu kena kutalaka mamba ntangu. Mbuta Patrick Muyaya pambave mambu wa meta de la lusalusu wa kupesa na batu ya metina kamvita sona makave akele kanakati ya mikanda nyosu zolo yai. Ya betu mekato na kutanga tulamaka maboko na mpanza doa ya vwana pena Washington mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi ya vwana pe mama luyalu ya kena kutalaka mambo ntala sani tiba nti anzenza mama Wagner ya kile katamonisa ntoto na buta Kongo Kinshasa na lukuta kaluyei. Mpasi ya kile kakena kumbona na mingi na kivuazulu mingi na bwala mpati ya kena grupma ya Bashali Mukoto na teritora masisi mingi na mwan toto Bashali ya kileka wapi ntangu kila kukonda maza bunkete bwala ya meyambaka batu mingi atinaka kunona na kati ya makesa ntoto na bita Kongo Kinshasa wana peba M23 mpangi nanda plurish mambu
kitini ya ike ya mbaka bantu mingi ina kena kutina mvita na ba lokalite ya nkundi kele ya tana pompive ya kubakila maza kubanda mvula mafunda zole makumi zole na iya kakalakani ya imebu elama ntangu rezo ya maza kuzaka beba bangonda sambanu meluta na ntangu ya bamvita na kati ya makesa ya FRDC na bambeni ya M23 na kulandilaka baningu na betu na ntwala ya diambu yai bivwandi na kakalakani kete kaka maza ya mabulu ya doti mpe maza ya ikena kutula dikabu ya mvimba na ntwala ya bivonza ya mavimpi na ntwala ya kutina mingi mingi ya nkangu ya kena kumonika kutombuka ya baka ya pulu pulu na baeri ya mavimpi ya mpati, bibwe, luama, luanga pe kivue, katuka ngonda ya nana meluta. na ntwala ya mambu ya inyoso kena kubwelama kukondo ba inzo kulozi na doti ya Kivumu. Joakim Malukundi, mfilemi ya mfumu na inzo wa mavimpi ya mpati kuzaka pesa kimbangi eti, ba ukile na bambevu kukatuka makumi tanu na nana ati makumi nana kaka na sabala yai. Ntwadisi yai ya mambu ya mavimpi kena kusala mbokolo ya ngolo sika ya bimvuka ya bantadisi, samu ba kuza bungisa rezo ya maza pe ba kuza tunga na nswalu nyoso ba inzo wa kulozi na doti ya Kivumu, ntete imbi ya ngolo kuza kubwila bau.
Na kizunga ya Ituri, rad ya kele nzwa bisalu ya makesa ntoto nabito wa Kongo Kinshasa ya keno kulandila ka mbote mbote kutambula bisalu yai ya makesa sabu na kutandila ntina beto na mutina mefwana kena kupesa ntangu ya lukano wa bimpumbula kodeko ya kundima bantiko na yao peknadi ndiambu kena kupesa beno ntangu yai ya nkudi na beto iza kremo yopi.
Bantu wadise makabu yiba kodekobe songisa luzolo na bao ya kufukana na makesa samu na kunuanina inti na bao. Ya vuandaka na manima ya kampanyi ina salimaka wala alampe pandroma na teritwari ya Jugu. Samu na ntuwadise kimfuka raji kolonel Emmanuel Libanzi ya kina binuani mafunda makumi tanu yina mibongama na kufukana na makesa. Yani mitu wati kufukana ina fana salimu na kuzitisa minsiku ya kuzio na minduki mpe na luzolo ya konso mtu. Na ndamu ya nkaka konsei provincial ya jeunesse na Ituri memonati raji kikimfuka mibakama na bana hii na zona inti na bao mpe hii na kengolo samu na kunuwaena inti na bao. Balenda vya atafyoti kufukinisa binua ni salaka mavuanga mingi ya kutubika kuzitisa bainsuwa ya bantu. Deu gracias bunga muzi memonati wapi mutindu balenda kufukinisa kinuani hii na salaka imbi mingi na Ituri samu na kukotisa yandi na mbalamosi na kimvuka had ya lenda salima ve. Ya zole had keleve samu na kulenvukila mimvondi ya kikimvuka ya baina tomaka sala kisalu na bao mbote mbote ya kunuwaena inti na bao.
Na kizunga kasa oriental bizabisaka yao bantuba na yao ya nkongu kena kulomba kukatuka mfumu na bao ya kizunga na kulanda mukanda na bao ya kubokota ya bao musibika kananzo na bao ya kinzunzi na nyoso ya kile bantuma nkongu ntambwadi ya kizunga yai ya kena kufunda mfumu yai ya kizunga kasa oriental na kusala vembote kisalu rendi bantuma ya nkangu ya mekuma kuzinga na kutita nkolo. Mupepe ya mekuma mpe na kizunga ya ubangi yanti ya kileka kura mbalamusi ya kembuto luyalu ya kena kutalaka mambu ya lukengelu awana ntoto na beto Kongo Kinshasa mbuta Jacques Shabani ya bebo kila bau awana mbanza Kinshasa bantuma nyosu yai ya nkangu ya vwana pia ni mosi mfuma kizunga ya kileka bake na kufunda mbuta yai na kuyiba mbunga mbula matadi pena kunata mavonga na kutambula bisala mbula matadi ikeleve ya kele mvutu ya mbuta Mishe Mubonga. Na ntango muyibi ya matadi antalu ya mekuma kusalama mingi na ntambu wa kizunga lualaba ya kele mbuto luyalu ya kena kutalaka mama songa ya melo manamfuma bazuzi ya makesa ntoto na beto wana pe antolisi ya nzwa masonga kura kasasyon na kufunda batu nyoso todia kaba kompanya mazina metanga maka sabu na muyibi yae na napulugishu mambu mkundi na beto Jeff Ngoi Mulonda tangaka yao sabu na beto.
Tumo ya mambu ya masonga kena kumona mambu yae lokola imbi ya ngolo na kimfumu ya mambu ya kinkita penya luta ya nkangu nyonso. Mpe bantu ina mesala yao bau nyonso kutala kutu vye milongo na bau fonksyon na bau pe nationalite na bau bau nyonso fona luta na ntwala ya masonga na kulandilaka Guillaume Ngefa. Ntumu ya mambu ya masonga metuba plai na manima ya kukua rapor ya Komisyon Nasional ya kunuanisa fraude miniere ina kena kumonisa bama yu ya mingi na ndia tusulu ya mambu ya matadi antalu na kizunga ya lualaba bao kena kumonisa misa pisika ya bantu ina meka tuka na bainsi ya kinzenza buwela mpe sika ya makesa na kati na bao baina ya FNDZM region ya garde republikane bampulusi baina na kulandilaka lapol yai kele ya kukikotisa bao unyonso na mambu ya mayu ya
beto kwele ntangu yae na kizunga mani ma sabu na kutubila kubokota yae ya balungi ya kizunga na yao ya zule ya malungi ya kena kufuta maka na njila Caritas develop maka songo na mutindo anzo yae ya mbongo kena kuzingaka lufutu na bau tala sabu na nki mpangi Bekendi Ndiambu na kutuba nkuni na beto Florence Kizalunga bamezi bula kaka maboko na ntambu ya mbula matadi.
sana milogisi ya sous-division ya Kabambare ya kikubanda na jifuti ya ngonde ya nana mpe ya ivwa nde baku zaka mona mavuanga iina. Samna Asani Deka Didas, sekretari permana ya Sieko Kabambare, Caritas Kasongo kena kuzenga mbongo iina mekondo motif. Mpe na retari ya kufuta jifuti ya ngonde. Bakena kuzenga tango ya nkaka 87 mil francs congolais, 53 mil francs congolais, atako mpe 51 mil francs congolais na ya kakankaka. Mutindu mwose mpe na sous-division Kasongo de Samba, delegé syndical Kabondo Akilimali mete ntukila mbila na mutindu bake na kuzenga mbongo ya milongisi na sous-division yina.
Na bisika nyoso abe mekatuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo ya kielika bonso konso ntongo betu mefutula be matundo mingi befuwa simbati lusadusu na ndira mashini ya vwana kabampangi na betu piek dia sinua ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa mpe alengoi pe betu konso musiyera Afrika vwana kanantola kinzunzulu mefutula matundo mingi na Alain Irung Mushinji, na Elize Chikota Chivweta, ya vwana pena Levin Mbwinga Vubu, wapi bantangu nyoso mevwana Lutolusu, ya Richard Junior Kamunga.